VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังVoice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่11กุมภาพันธ์2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีไบเดนเตรียมใช้มาตรการลงโทษผู้นำทหารเมียนมาจากเหตุยึดอำนาจรายงานลับ UN ระบุเกาหลีเหนือโจมตีทางไซเบอร์นำเงินหนุนนิวเคลียร์อนามัยโลกและยูนิเซฟเผย130ประเทศยังไม่เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19และจีนส่งยานสำรวจวนรอบดาวอังคารสำเร็จเป็นลำที่2ใน2วันนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานอาณาจักรธุรกิจของกองทัพเมียนมากำลังเผชิญแรงกดดันหลังเหตุยึดอำนาจและองค์การอนามัยโลกเสร็จสิ้นการตรวจหาที่มาเชื้อโควิด-19ในประเทศจีนแล้วแต่เกมโฆษณาชวนเชื่อกำลังเริ่มต้นขึ้นส่งท้ายวันนี้นะครับบริการส่งความสุขต้อนรับตรุษจีนภาวะปกติใหม่ที่ชาวจีนโอบรับท่ามกลางวิกฤตโควิด-19ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนเตรียมประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อผู้นำกองทัพเมียนมาสืบเนื่องจากเหตุการณ์ยึดอำนาจในเมียนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามรายงานของสื่อ CNBC และ Reuters นะครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวในวันพุธว่าตนจะกำหนดมาตรการลงโทษต่อผู้นำทหารที่บงการการยึดอำนาจและจับกุมตัวนางองซานซูจีและแกนนำพรรครัฐบาลของเมียนมาหลายคนเอาไว้ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันทีผู้นำสหรัฐยังเรียกร้องให้กองทัพเมียนมาปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมไว้และมอบอำนาจคืนให้แก่ประชาชนประธานาธิบดีไบเดนกล่าวหลังจากลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหาร2ฉบับที่อนุญาตให้มีการใช้มาตรการลงโทษต่อกองทัพเมียนมาโดยระบุว่าจะมีการประกาศมาตรการลงโทษรอบแรกออกมาภายในสัปดาห์นี้รวมทั้งควบคุมการซื้อขายสินค้ากับเมียนมาอายัดทรัพย์สินที่เอื้อประโยชน์ต่อกองทัพเมียนมาแต่จะยังคงให้การสนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพองค์กรด้านประชาสังคมและส่วนอื่นๆให้แก่ประชาชนเมียนมาโดยตรงต่อไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายไบเดนได้ออกมาประณามกองทัพเมียนมาที่ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนโดยบอกว่าเป็นการทำร้ายกระบวนการปฏิรูปประชาธิปไตยและกฎหมายของเมียนมาด้วยข้ออ้างเรื่องการทุจริตเลือกตั้งนะครับประชาชนเมียนมาหลายหมื่นคนเดินขบวนในหลายเมืองใหญ่รวมทั้งในกรุงเนปิดอและนครย่างกุ้งเป็นวันที่5ติดต่อกันเพื่อต่อต้านการยึดอำนาจของกองทัพขณะที่มีรายงานว่าตำรวจและทหารใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงระหว่างที่กำลังมีการประกาศมาตรการเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา20นาฬิกาจนถึงเวลา4นาฬิการวมทั้งมาตรการห้ามการชุมนุมของประชาชนเกินกว่า4คนทั่วประเทศด้วยนะครับกลับและขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองของเมียนมายังไม่นิ่งกระแสต่อต้านการยึดอำนาจจากนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคธุรกิจได้กลายมาเป็นแรงกระเพื่อมที่กดดันกองทัพเมียนมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้สื่อข่าวซอมบอร์ปีเตอร์ของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอครับ
ครับนานาประเทศยังคงจับตาดูสถานการณ์ในเมียนมาอย่างต่อเนื่องหลังจากกองทัพทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนที่ชนะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและหนึ่งในประเด็นที่กองทัพเริ่มรู้สึกกดดันมากขึ้นคืออาณาจักรธุรกิจที่ตนควบคุมอยู่หลังจากบริษัทต่างประเทศหลายแห่งเริ่มประกาศถอนธุรกิจออกจากเมียนมาแล้วภายหลังจากการประกาศยึดอำนาจและจับกุมตัวนางองซานซูจีรวมทั้งผู้นำคนอื่นๆของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยไปเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์กองทัพเมียนมาก็ได้ประกาศสั่งภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา1ปีโดยอ้างว่าการทำรัฐประหารครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะมีการทุจริตเลือกตั้งซึ่งพรรคของนางองซานซูจีได้รับชัยชนะเป็นสมัยที่2แต่กองทัพก็ไม่ได้แสดงหลักฐานสนับสนุนคำกล่าวนี้แต่อย่างใดนะครับปฏิกิริยาตอบโต้จากสังคมโลกที่ต่อต้านการทำรัฐประหารในเมียนมาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยรายแรกที่ออกมายืนยันจุดยืนของตนหลังมีข่าวการยึดอำนาจไม่นานคือบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มสัญชาติญี่ปุ่นอย่างคิรินที่ประกาศถอนตัวออกจากการทำธุรกิจร่วมทุนกับบริษัทที่กองทัพเมียนมาเป็นเจ้าของและเป็นผู้ผลิตเบียร์ยอดนิยมซึ่งก็คือเมียนมาเบียร์นะครับและเมื่อวันอังคารนี้เองบริษัท RMH Singapore ออกมาประกาศยกเลิกการถือหุ้นของตนในบริษัท Virginia Tobacco Company ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับกองทัพเมียนมาเช่นกันอันที่จริงเสียงเรียกร้องให้บริษัทต่างชาติตัดสัมพันธ์กับกองทัพเมียนมานั้นมีออกมาสักพักหนึ่งจากกรณีที่มีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่ากองทัพปราบปรามชาวมุสลิมโรฮิงญาอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีคริสตศักราช2017จอร์จแมคลอยผู้บริหารจากกลุ่ม Access Asia ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาด้านการทำธุรกิจในภูมิภาคเอเชียให้ความเห็นว่าเหตุรัฐประหารในเมียนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลายมาเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทต่างๆยังคงลังเลว่าจะดำเนินธุรกิจในประเทศนี้ต่อไปหรือไม่ได้ตัดสินถอนตัวออกมาทันทีเพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้จอร์จแมคลอยกล่าวว่าวิกฤตชาวโรฮิงญาเป็นจุดเริ่มต้นกระบวนการตัดสัมพันธ์แต่เหตุรัฐประหารที่เพิ่งเกิดขึ้นนั้นคือชนวนที่ทำให้บริษัทใหญ่ๆจากชาติตะวันตกและพันธมิตรในเอเชียตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจในเมียนมาในที่สุดนับตั้งแต่เกิดการทำรัฐประหารมาองค์การนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International รวมทั้งกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิต่างๆออกมาเรียกร้องให้บริษัทต่างชาติหลายแห่งยกเลิกการทำธุรกิจกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเมียนมารวมทั้งขอให้รัฐบาลต่างประเทศดำเนินมาตรการลงโทษต่อบรรดาในพลของเมียนมาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยในส่วนของรัฐบาลสหรัฐเท่าที่ผ่านมาทำเนียบขาวได้เปิดเผยแล้วว่ากำลังพิจารณามาตรการลงโทษเฉพาะจุดอยู่ทั้งนี้ธุรกิจที่เหล่านายพลของกองทัพเมียนมามีส่วนเกี่ยวข้องนั้นมักอยู่ในรูปของกลุ่มบริษัทเช่น The Myanmar Economic Corporationและ The Myanmar Economic Holdings ซึ่งลงทุนในธุรกิจหลากหลายประเภทตั้งแต่เหมืองแร่ไปจนถึงธนาคารอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจท่องเที่ยวการคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารายงานขององค์การสหประชาชาติและองค์การนิรโทษกรรมสากลแสดงให้เห็นว่ามีบริษัทต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่มีสายสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจดังกล่าวโดยมีธุรกิจจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นผู้ลงทุนอันดับต้นๆตามมาด้วยจีนอินเดียญี่ปุ่นและจากภูมิภาคอาเซียนนะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าภาวะการไหลออกของการถือหุ้นในธุรกิจเมียนมานั้นน่าจะส่งผลเสียหนักต่อกองทัพพอสมควรและทั้งหมดนี้อาจก่อความเสียหายต่อเงินทุนในธุรกิจของเมียนมาที่กองทัพเป็นเจ้าของไม่น้อยด้วยจอร์จแมคลอยจากกลุ่ม Access Asia เสริมว่าแม้บริษัทจีนหลายแห่งอาจจะพร้อมใจและยินดีที่จะมาเติมช่องว่างการลงทุนหลังจากการถอนทุนของหลายชาติความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจของเมียนมาต่อจีนที่มีมายาวนานอาจไม่ทำให้การเปิดอ้าแขนรับบริษัทจีนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเป็นไปอย่างง่ายดายอยู่ดีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัฐพลครับจากเรื่องของเมียนมาไปที่เกาหลีเหนือนะครับรายงานชั้นความลับของสหประชาชาติระบุว่าเกาหลีเหนือใช้การโจมตีทางไซเบอร์ขโมยเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อเป็นทุนสำหรับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธนำวิถีซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศนะครับรายงานดังกล่าวระบุว่าเกาหลีเหนือเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์และโครงการขีปนาวุธเมื่อปีที่แล้วแม้ว่าจะถูกนานาชาติออกมาตรการลงโทษอยู่ก็ตามรายงานนี้อ้างคำกล่าวของหนึ่งในประเทศสมาชิก UN ที่ไม่ระบุชื่อโดยบอกว่าเกาหลีเหนือนำเงินกว่า300ล้านดอลลาร์สนับสนุนการขยายกิจการทางทหารโดยเงินดังกล่าวมาจากการจารกรรมทางไซเบอร์และการช่อโกงออนไลน์นะครับรายงานยังระบุถึงขีปนาวุธนำวิถีติดหัวรบนิวเคลียร์แบบใหม่ที่ถูกจัดแสดงในงานเดินขบวนพาเรดทางทหารของเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดโดยรายงานบอกว่าอาวุธแบบใหม่นี้ใหญ่พอที่จะบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้และอยู่ในพิสัยที่สามารถโจมตีไปยังจุดใดก็ได้ในสหรัฐนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเกาหลีเหนือระบุว่ากำลังพัฒนาอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกหรือขีปนาวุธนำวิถีที่ยิงจากเรือดำน้ำได้โดยที่ยังไม่มีการทดสอบอาวุธดังกล่าวนะครับและยังไม่ทราบประสิทธิภาพของขีปนาวุธที่ว่านี้อย่างแน่ชัดคุณโซจินลิมนักวิเคราะห์ด้านเกาหลีของมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลแลงคาชายในอังกฤษกล่าวกับ BOA นะครับว่าเกาหลีเหนือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการทหารเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนรัฐบาลของสหรัฐ โดยโครงการนิวเคลียร์เป็นยุทธศาสตร์ทางรอดเดียวของเกาหลีเหนือและการปกครองของตระกูลคิมเนื่องจากเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19และเกาหลีเหนือไม่มีหนทางที่จะเจรจากับสหรัฐในยุคของประธานาธิบดีโจไบเดนได้นะครับทั้งนี้เกาหลีเหนือเผชิญกับมาตรการลงโทษจากนานาชาติแต่ว่าคุณโซจินลิมเห็นนะครับว่ามาตรการดังกล่าวไม่เป็นผลเนื่องจากมาตรการลงโทษทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีเหนือยากลำบากขึ้นแต่ไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของกรุงเปียงยางแต่อย่างใดนะครับนักวิเคราะห์ด้านเกาหลียังระบุด้วยว่าเกาหลีเหนือสามารถหาเงินได้เองโดยเฉพาะการโจมตีทางไซเบอร์ที่นำเม็ดเงินเข้าประเทศได้อย่างมากซึ่งแสดงให้เห็นว่ามาตรการลงโทษเกาหลีเหนือไม่ได้ผลและควรต้องหาวิธีรับมือกับเกาหลีเหนือแบบใหม่นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับไปต่อกันที่เรื่องของวัคซีนโควิด-19 นะครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกและกองทุนเด็กของสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเรียกร้องให้มีการเพิ่มการผลิตวัคซีนโควิด-19 และแจกจ่ายให้ครอบคลุมประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกเทดรอสอะธานอมเกรเบเยซุสผู้อำนวยการของ WHO และเฮลิเอต้าโฟผู้อำนวยการบริหารของยูนิเซฟมีแถลงการร่วมกันในวันพุธว่าขณะนี้ได้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว128ล้านเข็มทั่วโลกโดยมากกว่า3ใน4นั้นอยู่ใน10ประเทศที่มีสัดส่วนมูลค่าผลผลิตมวลรวมคิดเป็น 60% ของ GDP ทั่วโลกนะครับแถลงการดังกล่าวระบุว่าจนถึงขณะนี้ยังมีประเทศทั่วโลกอีกเกือบ130ประเทศซึ่งมีประชากรรวมกันราว 2,500 ล้านคนที่ยังไม่มีการฉีดวัคซีนโควิดแม้แต่เข็มเดียวและว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปจะเกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตและวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกนะครับเพราะอาจนำไปสู่การกลายพันธุ์ของไวรัสจนดื้อต่อวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้ยังจะส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนั้นเป็นไปอย่างล่าช้าด้วยเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟขอร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆมองข้ามเส้นแบ่งพรมแดนและคิดถึงยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนที่สามารถยุติการระบาดและจำกัดการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสได้ไปพร้อมๆกันรวมถึงการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงในทุกประเทศเป็นอันดับแรกนะครับนอกจากนี้ยังกระตุ้นให้บริษัทผู้ผลิตวัคซีนต่างๆกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงและแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนให้แก่บริษัทอื่นเพื่อช่วยในการผลิตวัคซีนป้อนความต้องการทั่วโลกด้วยและในวันพุธเช่นกันนะครับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขผู้ให้คำปรึกษาแก่องค์การอนามัยโลกได้จัดทำคำแนะนำให้สามารถใช้วัคซีนโควิด-19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาและมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดกับประชาชนที่อายุเกิน65ปีได้โดยอ้างอิงจากผลการทดสอบและการศึกษาวัคซีนดังกล่าวในหลายประเทศที่ยืนยันว่าปลอดภัยต่อคนที่มีอายุมากกว่า65ปีนะครับเวลานี้ประเทศในยุโรปหลายประเทศเช่นเยอรมนีและฝรั่งเศสจำกัดการฉีดวัคซีนของ AstraZeneca ให้กับประชาชนอายุ 18-64 ปีเท่านั้นเนื่องจากยังมีข้อมูลของวัคซีนต่อผู้สูงอายุไม่เพียงพอนะครับและเมื่อวันพุธเกาหลีใต้อนุมัติวัคซีนต้านโควิด-19 ที่ร่วมพัฒนาโดยบริษัท AstraZeneca กับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดแล้วโดยให้ผู้ใหญ่ทุกคนนั้นสามารถรับวัคซีนนี้ได้นะครับแม้จะมีข้อกังวลอยู่ก็ตามกระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยาของเกาหลีใต้อนุมัติให้ใช้วัคซีนนี้เป็นการฉุกเฉินโดยมีเงื่อนไขว่าทางผู้ผลิตวัคซีนต้องให้ข้อมูลการทดลองวัคซีนในระยะสุดท้ายกับผู้มีอายุมากกว่า18ปีโดยทางกระทรวงยังได้ออกคำเตือนถึงการฉีดวัคซีนให้กับชาวเกาหลีใต้ที่อายุมากกว่า65ปีด้วยนะครับทั้งนี้ทางการเกาหลีใต้จะเริ่มฉีดวัคซีนโควิดของ AstraZeneca ให้แก่ประชาชนในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ส่วนที่แอฟริกาใต้นะครับรัฐมนตรีด้านสาธารณสุขระบุว่าแอฟริกาใต้จะเริ่มฉีดวัคซีนของบริษัท Johnson & Johnson ให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ทำงานด่านหน้าโดยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาผลของวัคซีนดังกล่าวที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้รับวัคซีนได้ด้วยการฉีดเพียงโดสเดียวอย่างไรก็ตามยังไม่มีประเทศใดนะครับที่อนุมัติวัคซีนของ Johnson & Johnson อย่างเป็นทางการแต่ทางบริษัทก็กล่าวว่าผลการศึกษาระยะสุดท้ายระบุว่าวัคซีนมีประสิทธิผล 85% ในการป้องกันโควิด-19 ในระยะร้ายแรงรวมถึงสามารถสร้างภูมิคุ้มกันจากเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ในแอฟริกาใต้ได้ด้วยนะครับ ส่วนที่สหรัฐสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐอนุมัติให้ใช้ยารักษาโควิด-19 ตัวใหม่ของบริษัทเวชภัณฑ์อีไลลิลลี่โดยยาดังกล่าวจะใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะครับและมีความเสี่ยงต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเมื่อวันอังคารคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกได้เสร็จสิ้นภารกิจสืบหาที่มาของโควิด-19 ในประเทศจีนโดยได้ข้อสรุปเบื้องต้นนะครับว่าเชื้อไวรัสนี้ไม่ได้หลุดออกมาจากห้องปฏิบัติการในเมืองอู่ฮั่นซึ่งจีนได้ใช้โอกาสดังกล่าวเรียกร้องให้มีการสืบหาต้นตอของเชื้อไวรัสในจุดอื่นของโลกรวมทั้งในสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามยังมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปจากคณะทำงานขององค์การอนามัยโลกคุณจำเริญตันสมบุญนำรายงานจากรอยเตอร์สมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อวันอังคารคณะทำงานขององค์การอนามัยโลกที่เข้าไปตรวจสอบเพื่อสืบหาต้นตอของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีนแถลงว่ายังไม่สามารถหาข้อสรุปที่แน่ชัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แต่สำหรับจีนปักกิ่งแล้วการไม่มีข้อสรุปดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการปลดเปลื้องข้อกล่าวหาและเป็นชัยชนะทางการทูตของจีนได้ด้วยและหลังจากที่คณะเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยข้อสรุปเบื้องต้นว่าไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 ไม่ได้มาจากห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาในเมืองอู่ฮั่นนั้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็เรียกร้องให้สหรัฐมีทัศนคติที่เปิดกว้างและยอมเชิญผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกให้เข้าไปสืบหาต้นตอของเชื้อดังกล่าวในสหรัฐเช่นกันนายปีเตอร์เบนเอ็มบาเร็กหัวหน้าทีมเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าถึงแม้การสืบสวนโรคจะไม่ได้เปลี่ยนภาพของการระบาดโดยสิ้นเชิงก็ตามแต่เขาก็ยอมรับในความเป็นไปได้ว่าอาหารแช่แข็งอาจเป็นวิธีหนึ่งของการแพร่เชื้อและเชื้อโควิด-19 นี้อาจเดินทางผ่านหลายประเทศก่อนที่จะเข้าไปถึงจีนซึ่งเรื่องนี้ก็ดูจะเป็นการสนับสนุนทฤษฎีที่ปักกิ่งเคยกล่าวมาตั้งแต่ต้นโดยจีนนั้นเคยผลักดันแนวคิดที่ว่าไวรัสโควิด-19 นี้มีต้นตออยู่นอกประเทศจีนและแพร่กระจายไปหลายจุดทั่วโลกก่อนที่จะเริ่มระบาดใหญ่ที่เมืองอู่ฮั่นในเดือนธันวาคมปี2562ครับการที่ทีมงานขององค์การอนามัยโลกมีข้อสรุปว่าไวรัสโควิด-19 ไม่ได้มาจากห้องปฏิบัติการวิจัยในเมืองอู่ฮั่นและดูจะยอมรับทฤษฎีของทางการจีนหลายเรื่องโดยไม่มีหลักฐานใหม่ๆมาสนับสนุนนั้นทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการเข้าไปทำงานในประเทศจีนภายใต้เงื่อนไขอย่างจำกัดซึ่งกำหนดโดยรัฐบาลกรุงปักกิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ทีมงานขององค์การอนามัยโลกแถลงว่าเชื้อนี้ไม่ได้รั่วไหลออกมาจากห้องปฏิบัติการวิจัยของจีนโดยนักวิจัยบางคนชี้ว่าองค์การอนามัยโลกไม่ควรด่วนสรุปเรื่องนี้เพราะประเด็นดังกล่าวจะมีผลกระทบอย่างมากทั้งในแง่สาธารณสุขและการวิจัยเนื่องจากยังควรมีการตั้งคำถามและถกเถียงกันต่อไปเกี่ยวกับความปลอดภัยของการวิจัยด้านไวรัสในห้องทดลองกับประโยชน์ที่อาจได้รับส่วนผู้เชี่ยวชาญบางคนก็ชี้ว่าควรมีการตรวจสอบและวิเคราะห์บันทึกข้อมูลต่างๆของสถาบันวิจัยไวรัสที่เมืองอู่ฮั่นให้ถี่ถ้วนมากกว่านี้เพราะสถาบันวิทยาศาสตร์ที่ว่านี้ได้เก็บตัวอย่างโคโรนาไวรัสจากค้างคาวเกือบ300สายพันธุ์ในพื้นที่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศในช่วง10ปีที่ผ่านมาและก็มี2ชนิดที่มีลักษณะทางพันธุกรรมใกล้เคียงกับเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่กำลังระบาดอยู่ขณะนี้ด้วยส่วนนายริชาร์ดเอชอีไบรท์ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีวะของมหาวิทยาลัยรัตเกอร์ผู้กล่าวหาองค์การอนามัยโลกว่ายอมจำนนต่อแรงกดดันของจีนได้ตั้งข้อสังเกตเช่นกันว่าสถาบันหรือประเทศใดก็ตามที่อยากพิสูจน์ตัวเองมักจะพยายามเปิดเผยข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดในทุกเรื่องแต่พฤติกรรมดังกล่าวก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยกรุงปักกิ่งรวมทั้งไม่มีการระบุขอข้อมูลเหล่านี้อยู่ในข้อตกลงทำงานร่วมระหว่างจีนกับองค์การอนามัยโลกด้วยแต่ถึงแม้จะไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับต้นตอหรือที่มาของเชื้อโควิด-19 ก็ตามหลังจากที่ภารกิจของทีมงานองค์การอนามัยโลกในประเทศจีนจบสิ้นลงเมื่อวันอังคารแล้วหนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนได้เสนอรายงานว่า การทำงานขององค์การอนามัยโลกครั้งนี้แสดงถึงทัศนคติการให้ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ในทางบวกของจีนส่วนนายเซงกวงหัวหน้านักระบาดวิทยาที่ศูนย์ควบคุมโรคของจีนก็ให้ความเห็นว่าควรมีการสืบหาแหล่งต้นตอของไวรัสในจุดอื่นของโลกเช่นกันรวมทั้งในสหรัฐด้วยและบล็อกเกอร์แนวชาตินิยมของจีนบางคนก็ถึงกับเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกเข้าไปตรวจสอบโครงการอาวุธชีวภาพของสหรัฐด้วยเช่นกันครับผมจะเปิดตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและในวันพุธเช่นกันครับสื่อมวลชนของทางการจีนรายงานว่ายานอวกาศเทียนหวน1สามารถเดินทางไปถึงวงโคจรรอบดาวอังคารเป็นผลสำเร็จถือเป็นก้าวสำคัญของโครงการด้านอวกาศของจีนซึ่งรวมถึงการส่งยานสำรวจไปลงบนพื้นผิวดาวอังคารสำนักงานด้านอวกาศแห่งชาติของจีนหรือ CNSA มีแถลงการนะครับว่ายานอวกาศเทียนหวน1ได้เข้าสู่วงโคจรรอบดาวอังคารเป็นผลสำเร็จแล้วถือเป็นดาวเทียมดวงแรกของจีนที่สามารถโคจรรอบดาวอังคารได้ CNSA ระบุว่าระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนยานเทียนหวน1จะพยายามส่งแคปซูลบรรจุยานสำรวจน้ำหนัก240กิโลกรัมลงบนพื้นผิวของดาวอังคารในส่วนของที่ราบกว้างใหญ่ทางซีกโลกเหนือที่เรียกว่ายูโทเปียพลานิเทียนะครับและหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนยานสำรวจพื้นผิวจะทำการศึกษาดินและร่องรอยของน้ำบนดาวอังคารรวมทั้งค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตเป็นเวลา90วันด้วยกันก่อนหน้านี้1วันยานอวกาศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เข้าสู่วงโคจรรอบดาวอังคารเช่นกันเพื่อทำการศึกษาชั้นบรรยากาศและสภาพอากาศของดาวอังคารนะครับและในอีกไม่กี่วันจากนี้องค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA ก็จะส่งยานอวกาศบรรทุกยานพาหนะสำรวจพื้นผิวและเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กไปลงบนพื้นผิวดาวอังคารด้วยนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและส่งท้ายวันนี้นะครับขณะที่เทศกาลตรุษจีนกำลังจะมาถึงก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวจีนนับพันล้านคนจะมีโอกาสได้เดินทางไปใช้เวลากับสมาชิกในครอบครัวนะครับอย่างไรก็ตามท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ทำให้การเดินทางนั้นเป็นไปได้ยากด้วยเหตุนี้จึงมีผู้หาทางออกให้คนไกลบ้านรู้สึกดีขึ้นนะครับด้วยบริการส่งความสุขถึงที่คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานจากรอยเตอร์สนะครับเกี่ยวกับภาวะปกติใหม่ของการเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวจีนแผ่นดินใหญ่มาเสนอส่งท้ายครับ
สำหรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติของจีนหรือตรุษจีนในปีนี้ชาวจีนมากมายไม่สามารถเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวและใช้เวลาร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลองปีฉลูได้เหมือนทุกปีครับเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้การเดินทางในหลายภูมิภาคต้องถูกจำกัดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19ในวันตรุษจีนปีนี้ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์คือช่วงเวลาแห่งการเคลื่อนย้ายอพยพครั้งใหญ่ที่สุดในโลกจากการที่ประชาชนหลายร้อยล้านคนในจีนเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อไปเยี่ยมครอบครัวแต่ภาพของการเดินทางกันอย่างคลาคล่ำในปีนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะทางการได้ออกคำเตือนเรื่องวิกฤตโคโรนาไวรัสไว้แล้วแต่สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเพื่อให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้พบหน้าสมาชิกในครอบครัวในช่วงเทศกาลที่มีความสำคัญที่สุดของชาวจีนหลายคนเลือกที่จะช่วยคลายความเหงาและความเงียบงันด้วยการใช้บริการนำส่งอาหารที่เตือนให้นึกถึงความอบอุ่นที่คุ้นเคยจากครอบครัวของตนกันครับยกตัวอย่างเช่นหวังฮุยที่อาศัยอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับบริการส่งความสุขในรูปแบบของเนื้อแดดเดียวเนื้อกระต่ายทอดเต้าหู้รสเผ็ดและหมูรมควันที่ทั้งหมดเป็นสูตรแบบโฮมเมดซึ่งคุณแม่ของเขาสั่งซื้อทางออนไลน์ให้หลังจากเขาตัดสินใจไม่เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่นครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศหวังในวัย27ปีและทำงานที่บริษัทอินเทอร์เน็ตแห่งหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวว่าคุณแม่ของเขามักคิดเสมอว่าเขามีอาหารไม่พอรับประทานและเทศกาลตรุษจีนคือช่วงเวลาพิเศษที่คุณแม่จะจัดหาอาหารที่เขาโปรดปรานอาหารที่เป็นตำรับของครอบครัวไว้ให้ลิ้มลองเต็มพิกัดครับ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการจัดส่งอาหารประเภทคอมฟอร์ตฟู้ดหรืออาหารที่ช่วยให้นึกถึงเวลาแห่งความสุขให้แก่สมาชิกในครอบครัวที่ต้องอยู่ห่างจากกันกลายมาเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นภาคการบริโภคของเศรษฐกิจจีนได้อย่างดีโดยเฉพาะในช่วงที่การจับจ่ายใช้สอยในธุรกิจบริการเช่นภัตตาคารและโรงแรมหดตัวอย่างหนักอยู่นี้ขณะเดียวกันธุรกิจอีคอมเมิร์ซและบริการผ่านเว็บไซต์มากมายต่างมีโอกาสตักตวงกำไรจากการที่ยอดขายอาหารในช่วงเทศกาลจับจ่ายซื้อของตั้งแต่วันที่20มกราคมถึง3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพุ่งขึ้นถึง 40% เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีที่แล้วตามข้อมูลของสถานีโทรทัศน์ CCTV ครับImogen Page Jarrett นักวิเคราะห์จาก Economist Intelligence Unit ให้ความเห็นว่าหลังผ่านพ้นช่วงปีอันยากลำบากเพราะภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ประชาชนไม่น้อยน่าจะยอมควักกระเป๋าอย่างหนักเพื่อซื้อหาอาหารเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสบายใจและเป็นเหมือนรางวัลให้ตัวเองนอกจากนั้นเพจ Jared ยังมองว่าผู้บริโภคจีนเห็นว่าการส่งของขวัญเช่นอาหารไปยังญาติพี่น้องเป็นเรื่องสำคัญแม้ว่าจะไม่ได้มีโอกาสพบหน้ากันและได้รับของตอบแทนคืนมาก็ตามรายงานข่าวระบุว่ากรุงปักกิ่งกลายมาเป็นเมืองหลักที่มีการสั่งอาหารจากพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปในช่วงนี้โดยมีการสั่งอาหารโอชามากมายมานำส่งอาทิรากบัวจากทะเลสาบตะวันตกในเมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงและไส้กรอกพื้นเมืองจากเมืองฮาบินทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งเครื่องปรุงรสเด็ดสำหรับหม้อไฟจากมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้เป็นต้นทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาทางการจีนออกมาแนะนำและร้องขอให้ประชาชนงดการเดินทางในระหว่างวันหยุดเทศกาลตรุษจีนแม้ว่าก่อนหน้านี้จะประกาศความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์ได้ก่อนการระบาดจะพุ่งขึ้นมาอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ครับขณะที่กระทรวงคมนาคมของจีนประเมินว่าปริมาณการเดินทางภายในประเทศปีนี้น่าจะหดตัวถึง 40% ตลอดช่วงฤดูการท่องเที่ยวของฤดูใบไม้ผลิในปีนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และประเด็นที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington